Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы сөйли. Прага студиясында сезне Ландышка расы сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Россия президенты булыр өчен кеч санашып карарга уйлаган Ринат Хәмиев бүгенге сәясәт һәм милләт турында үз фикерләрен җиткерде. Азатлыкта аның белән әңгәмә тыңларбыз. Русиядә такси турында яңа канун үз көченә керде. Такси şirketендә эшләүче Казанлы бу яңалыкларга үз мөнәсәбәтен белдерде. Оренбур татарлары 2011 елны ничек уздырган, иң мөһим вакыйгаларны искә төшереп узарбыз. Кызган табак кунагы яш башкаручы Гөлнар Шакирова булачак. Башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Башта берничә хәбәр кыскача. Православ христианнар бүген Раштуа бәйрәмен билгели. Русия патриархы хакимиятне халык каршылыгына колак салырга чакырды. Русияның элекке финанс министры Алексей Кудрин Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Владимир Чуровны урыныннан китергә чакырды. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтәм. Мәскәү. Православ христианнар бүген Раштуа бәйрәмен билгели. Узган төндә Русияның меңләрчә чиркәвендә гыйбадәт чаралары үтте. Бу чараларда Русияның югары түрәләре дә катнашты. Русия президенты Дмитрий Медведев хатыны белән Мәскәүдәге Гайса коткаручы чиркәвенә килде. Премьер-министр Владимир Путин Петербурда Спас Преображен чиркәвендә булды. Путин журналистларга заманында әнисенең коммунист атисеннән яшереп, аны бу чиркәвдә чукындырганы турында сөйләде. Мәскәү һәм Барусия патриархы Кирилл бәйрәм уңаеннан Русия телевидениесендә ясаган чыгышында җәмгыятьнең илдәге сәяси вазгыятькә ризасызлык белдергә хакы бар. Хакимият бу протестларга колак салып, сәясәтен төзәтергә тиеш дигән сүзләр әйтте. Бер үк вакытта Кирилл халыкны провокацияләргә бирешмәскә, илне җимермәскә чакырды. Ризасызлыкны да күрсәтә белергә кирәк дип өстәде ул. Декабрь айында үткән Дума сайлаудан соң халык тавыш бирү вакытында хәрәмләшүләргә ризасызлык белдереп, урам җыеннарына чыккан иде. Казан. Раштуа бәйрәмен Татарстандагы крәшен татарлары да билгеләде. Казандагы крәшеннәр Гайса пәйгамбәрнең туган көнен билгеләү өчен Тихвин чиркәвенә җыелды. Хәбәрчебез әйтүенчә, чарада 100-дән артык кеше катнашкан. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов республика халкын Раштуа бәйрәме белән котлады. Үзенең чыгышында ул быел Казан изге ана иконасының 400 еллыгы билгеләнәчәген дә телгә алды. Мәскәү. Мәскәүнең Тверь мәхкәмәсе сул фронт активисты Сергей Удальцовның шикаятын кире какты. Удальцов узган елның октябрендә узган бер пикетта полициягә буйсынмауда гаепләнеп, 25 декабрьдә 10 көнгә ирегеннән мәхрүм ителгән иде. Моңа кадәр ул җәмәгать мәхкәмәсе карары нигезендә 20 көн сак астында үткәрде. Удальцов адвокатлары менә шул җәмәгать мәхкәмәсе карарын шикаят иткән иде. Шикаят кире кагылды, алайда мәхкәмә Сергейның хастаханәдә үткәргән көннәрен ирексезлек көннәре дип санарга карар итте. Удальцов үзе айышлык тоту аркасында сәламәтлеге какшау сәбәпле бүгенге утырышта катнашмады. Адвокатлар әйтүенчә, аларның шикаяты хәзер Европаның кеше хокуклары мәхкәмәсендә теркәлгән. Мәскәү. Русияның элекке финанс министры Алексей Кудрин Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Владимир Чуровны урыннан китергә чакырды. Кудрин бүген үзенең Twitter хисабында Чуровка карата булган ышанычсызлык 4 мартта үтәчәк президент сайлауга да ышанычсызлык тудыра. Әгәр ул урыннан китмәсә, хакимиятне авыр хәлгә куячак дигән язу калдырган. Күптән түгел Эхо Москвы радиосына биргән әңгәмәсендә Чуров урам җыеннарында катнашучылар таләп иткәнчә урыннан китергә җыенмавын белдерде. Сайлау нәтиҗәләре бердәм Русия файдасына хәрәмләштерелгән дигән гаепләүләрне Чуров кире какты. Мәскәү. Мәскәу. Русияның тышкы эшләр министрлыгы Мисырның элекке президенты Хөсни Мөбәрәккә хөкем чыгарганда кешелеклелек күрсәтергә чакыра. Русия министрлыгының бүгенге белдерүендә 83 яшьлек Мөбәрәкнең үлемгә хөкем ителү ихтималы уңайыннан борчылу белдерелә. Атна кичкенне Кахирәдә үткән мәхкәмәдә прокурор Мустафа Сөләйман Мөбәрәккә һәм илнең элекке эшке эшләр министры Хәбиб әл-Адлыга үлем җәзасы бирергә таләп итте. Узган елның гыйнвар һәм февраль аенда демонстрациядә катнашучыларга ут ачуны прокурор ниятләп башкарылган үтерү дип бәяләде. Мөбәрәк һәм Адлыдан тыш мәхкәмәдә шулай ук Мөбәрәкнең ике улы Ала һәм Гамәлнең эшләре дә карала. Мәхкәмә утырышы гыйнварның 9-нда дәвам итер дип көтелә. Димәшк. Җомга көнне Димәшкта 26 кешенең үлеменә китергән террор гамәле уңаеннан Сүрия рәсмиләре кырыс чаралар күрәчәген белдерде. Тышкы эшләр министры Ибраһим әл-Шара сүзләренчә, илнең иминлеген куркыныч астына куярга теләүчеләргә хакимият каты кул белән җавап бирәчәк. Министр сүзләренчә, шартлау нәтиҗәсендә корбан булган 15 кешенең кем икәнләрен ачыклап булмаган, чөнки аларның җәсәдләренең өлешләре генә калган. Президент Башар Асадның урыннан китүен таләп итүче оппозиция фикеренчә, җомга террор гамәлен махсус кешеләр үзләре оештырган, корбаннар итеп урам җыеннарында үтерелгән кешеләрнең җәсәдләре күрсәтелә. Тәхран. Иранның югары рухания Аятулла Лутфулла Сафи Facebook челтәрен куллануны гынах дип атады. Аятулла сүзләренчә, әхлаксызлык һәм динсезлекне алга сүргән сәхифәләргә керү шәриәт канунларына каршы килә. Шуңа күрә андый челтәрләрдә катнашу үзеннән үзе гынах булып тора. Аятулланың бу сүзләрен рәсми ИСНА агентлыгы китерә. Октябрь аенда бәян ителгән рәсми мәгълүматларга күрә, Иранда инде 17 миллион кешенең Facebook челтәрендә шәхси хисабы бар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер бу атнада булган иң мөһим вакыйгаларны искә төшереп узабыз. Атналык күзәтүне Алсу Кырмаш алып бара.
Бу атнада Россия шул санда Татарстан белән Башкортстан ял итте. Татарлар күпләп яшәгән төбәкләрдә чыршы бәйрәмнәр узды. Ижау татарлары бала йортына барып ятимнәрне аерым котлады.
Мин инде 2-нче ел була инде йөргәнемә бала йортына. Һәм без монда уйныйбыз, төрле-төрле сәхифәләр үткәрәбез, театр күрсәтәбез, мастер-класслар да була безнең. Балаларны бик нык яратабыз һәм чын күңелебездән монда килеп йөрибез инде. Алар бик нык көтәләр. Көн сайын кашан киләсез тагын дип сөйләләр, көн сайын хат килегез дип.
Омски татарлары балалар бәйрәменә җыелып, узган елны да искә алды.
Үз телеңне онытсаң, тамырлар кипкән булат получается. Телне үз тамырларыннан торга ярамый.
Бүгенге кышбабай буларак та, татар кешесе буларак та, берәр төрле теләгегез татарларга.
Бөтенесендә яңа ел белән. Икенче менә үз телне онытмаска, балаларны беренче кулай кушылып, бергә үстергәле монда күбрәк кешеләргә балаларны йөретсә яхшырак булыр.
Бөтен дөнья бу көннәрдә узган елга йомгак ясый һәм яңасына планнар кара. Башкортстан яңа елда туризмны үстермәкче.
Иремел тавы электән халыкты үзенә тартып торган. Айрыуса төлеп ягында безнең Силәб өлкәсеннән инде туристические фирмалар анда күп кенә үзләренең өйләрен шулай башка шарттар тудырдылар. Шуның өчен дә инде бик халык әүдем йөри, йөрүдән ягына керәләр төлеккә. Үзебезнең парк төзелгәч, нык кына итеп март аеннан эшләй башланып бит инде. Хәзер менә Николаевка тигән авыл билләре ягында без ике өй утырттык монса инде туристлар өчен. Теләүчеләр ял итәргә килүчеләр бик күп. Чөнки паркка техникалар алды. Бүгенге көндә безнең снегоходтар бар. Шул снегоходтар менән йөрергә була. Шулай ук тауга килеп, хокланып безнең табигатьтә карап чаңгылар шаурга теләүчеләр бик күп инде.
Кымазы, кымазы, бул кымазга ни итәк санаторийда беренче тапкыр менә пенсияга чыгып, рәхәтләнеп ял итәм.
Кыш уртагында бит бассейндарда уйнабыз, каскадлар бар, ваннылар бар төрле-төрле. Менә электричество алып утырам. Мин һине бит алмайм.
Икътисади кризис быелда үзен сиздерәчәк дип белгечләр. Икътисад галиме Ринат Гатаулин Башкортстанда да кризисның яңа дулкынына әзер булырга чакыра.
Россиягә бу мөмкиндә бөтен сатылган малларның 3% гына туры килә. Шуңа күрә Россияны да даже мөстәкыйль экономик яктан илдеп күреп булмый. Ни өчен дигәндә, дөньяда булган кризис менә әлеге ұлттық недегі орсатты 2008 жылдағы кризис ол Россияға да келіп кіре, оларның тарафлары, показателлары бір, әсіңа көре Россияда болған кризис, әм дүниеда болған кризис Башқұртстанға тимей деген сөз, ол бұл сөз, бұл экономик яқтан түбән білімлі егітлерінің сөзі деп ойлаймын.
Экстремистлікті ғайыпленіп қүкім етілген журналист Айрат Ділмұхамматовның уақытынан алда азат етуіні сұраған мүрәжағатын қорауыны декабр азағынан 18-ші ғынварға көшіргенлер. Әмі оның адвокаты үмітлерінің олай зұрдан болмауын әйті.
При этой власти у нас шансов не очень много, я думаю. Москва тут поддержит нормально, тогда и наших будет всех выпускать. Он же политзаключенный.
Лиля Лебединцев. Яңа елда кешенә кергән яңа канунлар арасында такси хезмәте турындагысы да бар. Әлеге канунга күрә, такси хезмәтендә эшләүче кеше махсус рөхсәт алырга һәм машинасына таксометр урнаштырырга тиеш. Шулай ук такси йөртүчегә көн саен медицина тикшерүе үтәргә һәм машинасында дөнья күләм танылган махсус шакмаклы тамга булдыру мәҗбүри.
Таксиның бәясе артачак, такси хезмәтеннән күптән государствога малок кирәкле күләмдә бармый, то есть алар бөтен системаны контролировать итәргә телиләр, шулай итәр, шундый тәртиптә. Штраф аларга җыенчаклар бөтен шулай бит. Хаман шуның аркасында бит инде сөйләшүгә була, кеше белән кеше арасында, то есть аның штрафы күп булса да, ничек тәртиге сөйләшеп, җайлап ситуацияны барыбер ул коррупция белән итәләр дигән җитештү. Орташа ансы да, мунсы да. Вот. Ну, дәүләт инде хаван контрольдә тотмакчылар
шул тәртиптә. Киләсе атнада Мәрҗәни мәчетендә мөслимәләр яңа курсларын башлый. Дин юлына яңа баскан ханымнар һәм туташларны мәчеттә 10-нчы гыйнварда көтеп калалар.
Әлеге курсларда Мәрҗәни мәчете каршындагы мәдрәсәдә белем бирүче хәзрәтләр, аларның да иң хөрмәткә лаек белемлеләре укытачаклар. Курсларның төп максаты гакыйдә, Аллаһы Тәгаләгә дөрест итеп инану, фикъ, шәригат хөкемнәрен өйрәнү, һәм әлбәттә Коръән сүрәләрен өйрәнү, аларны мөселман диненә якынайту.
Атна менә шундый вакыйгалар белән узып бара, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укып барыгыз. Анда шулай ук видеолар бар. Теләгән тапшыруларыгызны кабат тыңлый аласыз. Советлар Берлегенең җимерелүенә багышланган махсус мультимедия проект та бар. Анда ул вакыйгаларның шаһитләре белән әңгәмәләр, фотолар бар. Адресыбыз azatlik.org. Атналы күзәтү белән алсу кырмаш булды.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, арыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бичкә бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип пул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Оренбург төбәгенең Орский шәһәрендә яшәүче Ринат Хәмиев Россия президентлыгына үз намзатын тәкъдим итте. Ринат Хәмиев радиобызга әңгәмәдә Россиянең сәяси системасын нык искергән дип белдерде. Ул шулай ук милли республикаларны саклап калып, аларга мөмкинлекләрне күбрәк бирү ягында. Ил җитәкчелегенең мөнәсәбәте рус теленә мөнәсәбәте ничек булса, милли телләргә дә нәкъ шулай ук булырга тиеш дигән карашта ул. Наил Аланны тыңлыйк.
Ринат Хәмиевнең әтисе Зәйнулла Татарстанның Арча районында туган. Орскига килеп заводта төрле эшләрдә эшләп пенсиягә чыккан. Әнисе Гөлчирә тумышы белән Орскидан гомере буе төзелеш оешмаларында инженер булып эшләгән. Сиңлесе Лилия эшмәкәр. Әти-әнисе яхшы татарча сөйләшә диел. Ринат үзе ана телендә яхшы ук сөйләшмәсә дә, татар телендә аралашучыларны аңлый. Милли телләргә килгәндә ул рус теле һәм башка милли телләрнең үсеше өчен дә тигез мөмкинлекләр бирелергә тиеш дип әйтә. Милли телләргә каршы куелган киртәләр алынган вакытта үзеннән-үзе аларның үсешенә зур этәргеч бирәчәк ди. Ринат Хамиев йылына 5-6 тапкыр Татарстанда һәм шулай ук Башкортстанда да еш була. Татарстан белән Башкортстанның сәнәгать үсеше дә, аларда тузган торак программнары эшләүдә, спорт үсеше дә аның күңеленә хуш килә. Гомумән, Русиядәге милли республикаларга килгәндә, президент була калса, ул аларны саклап калу һәм үсешләре өчен өстәмә мөмкинлекләр дә бирү ягында.
Имеют приоритет республики, да, перед областями. Я считаю, конечно, вопрос стоит рассматривать.
Республикалар өлкәләргә караганда өстенлекләргә ия булырга тиешме дигән мәсьәләне дә минемчә карау кирәк. Милли республикалар милли үзенчәлекләрен сакларга һәм шунлыктан өлкәләр белән чагыштырганда башкача финансланырга тиеш. Милләтара мөнәсәбәтләргә килгәндә миңа милли республикаларда булырга туры килә. Кайда гына барма, русларга җылы һәм яхшы мөнәсәбәтне тыясың. Аларга карата милләтчел тискәре караш юк. Әмма кемнәрдер ул бар дип язарга тырыша.
Отношение там к русским, то есть нет никаких вот этих моментов национальных, да, на которых там часто кто-то пытается там писать.
Ди Хамиев. Аның фикеренчә, Русиядә кайсы тармакны гына алма, бөтен җиргә кирип ялаган монополизм ил үсеше өчен зур тоткарлык булып тора. Русия президенты булып сайлана калса, ул иң беренче чиратта бөтен өлкәләрдә дә максималь иреклек бирер идем дип әйтә.
Исходя из сегодняшней ситуации, наверное, все-таки в первую очередь я постарался бы дать максимально.
Илдәге бүгенге вазгыяттан чыгып, мин мәгълүмати сәясәткә дә, сайлау сәясәтенә дә мөмкин булган кадәр максималь ирек бирер идем. Нинди генә тармакны алсак та, бизнеста, мәгълүмат кырында, сәясәттә көндәшлек зуррак булган саен ул зур плюслар гына бирә. Мин беренче эшем итеп көндәшлек үссен өчен бөтен тармакларда да монополизмга киртә куяр идем. Шулай ук иҗтимагый тормышта да. Бу иң беренчесе. Моны бер ферман белән яки берничә ферман белән эшләп буламы мин әлегә әйтә алмыйм. Мөгаен ул тупланма, ягъни пакет булыр. Ул барсына да нигез булачак.
Вот это, наверное, первое. Каким это указом сделать? Можно это сделать одним указом или несколькими? Я пока не знаю, но возможно это будет какой-то пакет. Но вот именно вот это, наверное, основа.
Ди Хамиев. Хамиевның сайлау алды көрәшенә беренче тапкыр гына чыгуы түгел. Русия Думасы депутаты, Оренбур өлкәсе губернаторы, Орски шәһәре мэры булырга теләгән ул. Орски шәһәре башлыгын сайлаган вакытта 11 намзәт арасында руслардан кала тагын 2 башка милләт вәкиле, ул татар һәм бер алманда була. Көндәшләр шулкадәр көчле иде, ди Хамиев. Икенче турга алар өчәү алман, рус һәм татар чыга. Хамиев фикеренчә, нинди генә сайлау үтмәсен, милләттәшләре ягыннан теләктәшлек һич шиксез зур булуга карамастан, башкалар өчен хәзер милли фактор әлләни зур роль уйнамый.
Я считаю, что на сегодняшний день вот в выборах люди уже меньше смотрят, знаете, на такие как факторы, как национальность.
Хәзерге сайлауларда кешеләр намзәтләрнең милләтенә һәм аның биографиясенә, тормыш рәвешенә артык зур игътибар итми башлады. Күбрәк шынлыкта аның халык өчен нәрсә эшли алачагына карыйлар. Гади халык мәнфәгатьләрен ничек кайгырташагына, программаның нинди булуына карыйлар. Әлегеләр бүгенге сәясәттә яхшырак та эшли. Беләсезме, губернатор сайлауда катнашканда миңа 30 яш кенә һәм көндәшләр дә бик җитди иде. Сайлау алды кампаниямда киң күләмдә алып барылмады, әмма шулай булуга карамастан, мин әлеге сайлауда 3-нче урынга чыктым. Ә өлкәнең яртысында диярлек көнчыгыш өлешендә 2-нче урынны алган идем.
Поплавение области по восточной во многих регионах занял второе место после губернатора.
Ди Хамиев. Орски шәһәре мэры булырга теләгәндә ул программын шәһәр халкының тормышын яхшырту, аларны эшле итү максаты белән әзерләгән була. Кыш хәл белән сулыш ала торган трактор заводында шикил машиналары җыю ширкәте төзергә теләгән. Орски тирәсендәге шәһәрләрдә яшәүчеләрдә яратып йөрерлек аквапарк төзү хыялы да булган. Зирәк яшьләрне җәлеп итеп, шәһәр белән заманча идарә итү кирәклеген дә белдергән.
Как ни крути, что сегодня в управлении, там, администрации, муниципальных и так
далее. Кайсы яктан гына килеп карама, бүген хакимияттә, муниципалитетларда, хәтта Русиядәге төбәк җитәкчелегендә дә иске консерватив сулар белән эшли торган түрәләр утыра. Менә бу фикерләр миңа Орски мэрын сайлауда икенче турга чыгарга мөмкинлек биргәндер. Мин анда 40%-ка якын тавыш җыйган идем.
Выйти во второй тур, или я фактически набрал 40%.
Ди Хамиев. Русия президентын сайлауға келгенде оның фикерінше, өзге қорашлы халық тұрмышын шынлап тұрып қайғыртушылар ил башлығына өте алмаслығы үшін жидди күртелер қойылған.
Вот вы знаете, Настя, ситуация такая. Сейчас тут занимаемся сбором подписи, но я вам как бы скажу честно.
Білесізме, хазіргі вазгият шундай, біз бүкіннерді имзалар жию білен мәшгул. Мен сізге яшырмеше айтам, 2 миллион имза жию. Оның үстіне тағын 5% мояда керек. Ойдан да кемерек вақыт ішінде, онда да 3 күннер 2 атнағына, барлығы 2 миллион 100 мін имза жию, бік-бік қатлаулы болашақ.
Но это практически сделать, я считаю, очень-очень сложно.
Ди Хамиев. Президент сайлауға шығарға тілек білдіру үшін гіне де оларға бік көп документлар тупларға тұры келген. Хамиевні президент сайлауға тәқдім еткен 500-ден кем болмаған кіші қатнашқан жиылыш біркітмесін. Хәмул шарада қатнашушыларының нотариус білен расланған документларын Мәскәуге өзек сайлау комиссиясына тапшырған наралар. Оларны тикшерип чыккандан соң гына комиссия 2 миллион тавыш жыю рөхсәте бирген. Бүгенге Хамиев сайлау комиссиясендә теркәлмәгән намзат булып исәпләнә. 2 миллион тавыш җыя алса һәм алар дөрес дип табылса, аңа таныклык тапшырылачак һәм ул инде теркәлгән намзат булып саналачак. Бүген замана технологияләре шул кадәр тиз үзгәрә ди Хамиев. Аның сүзләренчә, хәзер миллиардерга караганда кеше хукукларын яклаган халыкның үзе идарә итүе юл ашкан ниндидер блогерның президент булу мөмкинлекләре зуррак.
Классические формы политической какой-то борьбы, да, классические формы политического управления, да, это как партия.
Сияси крышның классик рәүше һәм шулай ук классик сияси идарә дә фирқалар һәм партапарат алар тиздән көннән-көн әйдәп баручы рольләрен югалта барачак. Социаль шелтәрләр, интернеттагы төрле төркемнәр зуррак роль уйный башлаячак. Туган ниндидер проблемны тикшереп шунда ук тавыш бирү мөмкинлеге дә булачак. Интернет һәм фән алға барғанға, дәүләт белән идарә итүдә классик формалар тиздән нык үзгәрәчәк.
Именно с тем, что есть интернет, что есть очень быстрые изменения информационные особенно, но и научные.
Ди Хамиев. Хамиев президент булырга теләвен белдергәч тә интернетта төрле төркемнәр аңа ярдәм итәргә теләк белдергән. Татар һәм башкорт иҗтимагый оешмалары да имза җыюда ярдәм кулы сузарга әзер булуларын әйткән.
Русия президентлыгына үз намзатын тәкъдим иткән Ринат Хамиев белән Наиля Лансилешты. Бу әңгәмәне тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз ozatlak.org.
Безене.
Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, Диана Мишкина башкаруында җыр тыңларга чакырабыз. Ooh. Россияда 1-январдан гамәлгә кергән яңа канунлар арасында такси турындагысы да бар. Такси ширкәтләренә яңа таләпләр куела. Әлегә бу канунны кабул итмәгән төбәкләр дә бар. Татарстан исә канунны кабул иткән. Сүз нинди үзгәрешләр турында бара? Али Гыйльми тулырак итеп сөйләр.
Шушы елның 1 гыйнварыннан Русиядә яңа канун көченә керде. Әлеге канунга күрә такси хезмәтендә эшләүче кеше махсус рөхсәт алырга һәм машинасында таксометр урнаштырырга тиеш. Шулай ук такси йөртүчегә көн саен медицина тикшерүе узу һәм машинасында дөнья күләм танылган махсус шакмаклы тамга булдыру мәҗбүри. Табигый ки, үз машинасына кеше утыртып акча эшләүчеләр мондый яңалыкны сөенеп кабул итмәде. Күбесе өчен таксида эшләү өстәмә кирем чыганагы. Моңа кадәр машинасы булган һәр кеше такси хезмәте белән килешү төзеп, килгән заказлар өчен билгеле күләмдә акча түли иде. Кемдер такси хезмәтенә һәр бер заказдан 15 сум түләгән булса, башкалар көненә 1000 сумлык план үтәргә тиеш булды. Калган акча машина йөртүченең кесәсенә кирип барды. Хәзер шығымнар һәм шикләүләр бермә-бер арта. Татарстанның транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Ленар Сафин Русияның 1 каналына биргән интервьюсында бер таксометрның бәясе 13 мең сум дип белдерде. Таксида эшләүчеләргә моннан ары салымнар да түлисе булачак. 2013 елдан Татарстандагы такси 2 төстә булачак. Эконом-класс сары төстә, бизнес-класс ак төстә. Димәк, автомобильне әле буярга туры киләчәк. Нәтиҗәдә яңа елга керү белән Казанда шакмаклы машиналар юкка чыкты дияргә мөмкин. Берәүнең дә штраф түлисе килми. Шуңа күрә такси йөртүчеләр юлчыларны яшерен рәвештә утырталар. Таксида эшләүче Марат Вәлиев сүзләренчә, юхиди хезмәткәрләре машиналарны туктата, документларны тикшерә, ләкин рөхсәт алмаган таксисны кулыннан тоту мөмкин түгел диярлек. Юлда барганда машинаны полиция туктатса да, машинага утырган юлчының нәкъ менә юлчы икәнен кем исбатлар? Йөртүченең машинасына утырган кеше соңга калмас өчен мөгаен без аның белән дуслар дип ялганлар һәм юлын дәвам итәр. Хәер, юхиди хезмәткәрләре килеп туган вазгыятны аңлый кебек. Юлчыны сораулар белән йөдәтеп тормыйбыз. Шулай да таксометры булган машинага утырырга киңәш итәбез, диләр. Шәхси эшкуар Наиля Сибгатуллина яңа канунның барлык нечкәлекләрендә өйрәнеп, яңа такси хезмәтен ачмакчы. Минем хезмәттә эшли торган автомобильләрнең барысы да таксометр белән тәэмин ителәчәк. Такси салонында йөртүченең тулы исеме, рөхсәт саны күрсәтеләчәк, ди ул. Татарстан транспорт министрлыгы биргән мәгълүматларгә караганда, республикада таксида эшләүчеләр саны 27 меңгә җитте. Бу кешеләр яңа кагыйдәләргә буйсынып эшләргә әзерме? Әллә инде күбесе күләгәгә китәчәкме? Әлегә әйтү кыен. Шулай да Казанда такси бәяләре кимендә 30%-ка арткан. Әйтик, 3 чакрым арага таксистлар хәзер 180 сум сорый. Алар үзләре моны яңа ел яллары белән аңлата. Бәйрәм көннәрендә бәяләр һәр вакыт югарырак, ди алар. Татарстанда 10 көнлек яллар бетү белән такси бәяләре төшәрме, монысын әлегә өзеп әйтеп булмый. Такси турындагы яңа канун әлегә Чечня, Ингушетия, Кабарда-Балкар, Адыгей республикалары, Краснодар, Приморье, Тамбов, Рязән, Новгород, Псков, Амур, Магадан өлкәләрендә гамәлдә түгел. Башкортстанда канун өлгесе эшләнгән, ләкин кабул ителмәгән. Калган төбәкләрдә әлеге канун яңа ел башыннан кешенә керде.
Яңа канун турында такси йөртүченең дә фикерен беләштек. Фаилгә 28 яш, ул Казанда такси ширкәтләренең берсендә эшли. Аларның ширкәтләрендә эшләр ничек оештырылган һәм бу яңа канунның нәрсәгә китерә алу турында Фаил Азатлыкка да сөйләп бирде.
Безнең таксометрлар инде фирманың башланып киткән вакыттан ук таксометр белән башланып китте безнең эш бу компаниядә.
Алайса сезгә бу яңа тәртипнең бернинди зыяны булмый дип әйтергә була инде.
Зияны, ну, узакка китә, документчылары легализация, әле государственный уровеньдә менә Министерство транспорта рөхсәт бирә такси дәшләргә инде. Әле менә безнең компаниядә 2000-нән артык машина эшли, шуның 600-гә якын чамасы гына ни алган, рөхсәт алган. Официально эшлиләр инде. Вот, шуның өчен бик тулаем эшли алмыйлар әле барысы да. легализованный түгел.
Ал рөхсәт нәрсә дигән сүз ул? Ул медицина тикшерү үтүме яисә сезнең нинди яхшы йөртә белүне тикшерүме?
Монда барысы да керә. Һәр частный предприниматель була, не шәхси эшмәкәр булырга тиеш. Һәм үз техникасының үз исемендә язылган булырга тиеш. Аның собственности булырга тиеш инде ул машинага. Һәм печать, чек, шулай берләр барысы да булырга тиеш.
Ә ул рөхсәт күпмегә бирелә?
Күпмегә бирелгәне әле мин төгәл әйтә алмыйм, чөнки минеке әле ул юк.
Аны эшләтү авырмы соң?
Юк, авыр түгел.
Күпме тора ул?
Аның бәясе, по-моему, анда ул даже акчада тормый, просто разрешение бирәләр и все.
Безнең бит инде кемдер ширкәттән такси чакырта, кемдер урамга чыга да кулын күтәреп кенә утырып китә. Менә шундый танышлар да бар бит инде сезнең. Үзегез дә бәлки элек шулай эшләгәнсездер. Менә шундыйлар кимерме, менә шундыйлар нәрсә сөйлисең сезнең танышлар, дуслар?
Юк, алар кимермәс, алар артыргына хәзер. Менә ул кул күтәреп торучылар хәзер артыргына дип, чөнки таксиның бәясе артачак. Такси хезмәтеннән күптән государствога налог кирәкле күләмдә бармый, то есть алар бөтен системаны контролировать итәргә телиләр, шулай итәр, шундый тәртиптә.
Алайса бит инде хәзер участниклар тагын да арткач, такси кыйбатлангач, алардан барыбер акча җыеп булмаячак.
Коррупция просто артачак инде. Алар тотачаклар, тотачаклар инде. Штраф аларга җыенчаклар бит инде, шулай бит. Һаман шуның аркасында бит инде сөйләшергә була, кеше белән кеше арасында, то есть аның штрафы күп булса да, ничектер теге сөйләшеп, җайлап ситуацияны барыбер ул коррупция белән итәләр дигән ятмышты. Ортача ансы да, мунсы да. Вот. Ну, дәүләт инде хаван контрольдә тотмакчы була шул тәртиптә.
Машина сезнеке. Бензин, техник контроль, бераз җир ватылса, аны бит әле машинаны чиста тотырга да кирәк клиентларны йөртер өчен. Менә бу чыгымнар кемгә?
Барысы да йөртүченең үз кулында. То есть водитель собственник кем шуның кулында. Фирма бернинди дә средство выделяетми.
Алайса аның файдасы каламы соң анда эшләүнең?
Эшләгән кешенең кала файдасы. Эшләсе иртәдән алып кичкә кадәр.
Ну бик авыр эш бит, ул ордырадыр бит.
Режимның үзен килисе инде ничек эшләй аласың. То есть бу эшләргә 3 көн эшләп, анда 1 көн ял итеп, үзеңә сиңа авырлык китермичә.
Ә сез ширкәткә күпмедер акча түләргә тиешме, яисә күпмедер сәгать йөрергә тиешме, ничек бүленә?
Әлеге без үзебез теге телефонга абонентский плата түләгән шикелле, шуның кадәр шулай түләп барабыз, шул терминаллар ошакча. Алар безгә заявка биреп баралар. Бетте, план шикелле әйбер юк.
Ә беренче гыйнвардан план булырмы?
Юк, юк, планнар юк анда. Безнең фирмада план юк.
Казанда такси ширкәтләренең берсендә эшләүче Фаил яңа тәртипләр турында сөйләде. Аның белән Алсу Кырмаш сөйләште.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Оренбург татарлар өчен 2011 ел бик актив күңелле һәм вакыйгаларга бай булып узды. Хәер, Оренбург яклар өчен ул гадәти хәл. Анда инде 20 ел яңа вакыт басмасында ике генә журналист чыгара. Балалар ана теленә генә түгел, милли көрәшкә дә, бию җырга да өйрәнә. Оренбургтан яңа күзәтү белән Фирүзә Әбсәләмова.
Оренбург татарларына 2011 ел күпчелектә мәдәният яңалыклары белән истә калыр. Әлеге вакыйгалар узган елда яшкан татар эшмәкәрләренең оешмасы белән бәйле. 2011 ел башында Оренбург җирлегендә эшләп гомер итүче татар эшмәкәрләренең үз оешмасы булдырылды. Оешманың максаты татар халкы үсешенә ярдәм итүдән, милли мәдәниятне, мәгарифне татар халкының үзенчәлеген саклаудан гыйбарәт. Бу җәмгыятьнең җитәкчесе итеп эшмәкәр Әнвәр Рәшит улы Искандаров сайланды. Татар эшмәкәрләренең беренче зур эшләре ул төбәк Сабантуен үткәрүдә катнашу иде. Өлкә Сабантуе Оренбург төбәгенең иң күп татарлар яшәгән Әсәкәй районында үтте. Бу юлы Татарстан кунаклары Балык Бистәсе районыннан килгән милләттәшләребез булды. Оренбург түбегінде 165 мыңнан артық татар халқы яшаса, Әсәкәй районы иң күп татарлар яшаған райондардан санала. Район халқының 10%-ге якын татар авылларында 50%-тан артығы татарлар ғұмыр итә. Шулай ук район жерлеге башлығы түбәктә бердән бер татар кешесе. Салават Гатаулин. Татар крәшенең аеруча популярлыгы Әсәкәйнең һәрбер авылында диярлек крәш секциясының эшләү белән дә аңлатыла. Сабантуй Батыры өчен Оренбургкасының татар шкварлары махсус бүләк әзерләде. ВАЗ машинасы. Мәйдан Батыры Әсәкәй районы егете Тимур Абрамов булды. Әсәкәйдә үткән зур вакыйгаларның икенчесе ул ел ахырында Батыр физкультура сәламәтләндерү комплексы ачылуы. Ико ишендә 1700 квадрат метр мәйданы булган бинасовка басты. Батыр комплексы Оренбург төбәгендә 5 ел ишендә төзелгән 27 комплекс арасында иң зурысы. Замана җиһазлары белән эшләнгән 2 мәйданда бер юлы 100 спортчы ярыша һәм аларның уеннарын 1000-гә якын тамашачы күзәтә ала. Комплексның икенче катында душ һәм чишене бүлмәләре, фитнес-тренажер заллары. Хәзер инде район үзәгендә крәш, волейбол, баскетбол, мини-футбол, гандбол белән бергә 1160 бала шөгыльләнә ала. Комплексының исеме Батыр игълан ителгән бәйгенең нәтиҗәсе. Рекордлы төзелештә заманында үзедә крәш белән шөгыльләнгән Әсәкәй район татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе, хәзерге көндә өлкә кануннар чыгару җыелышы депутаты да булган Илдус Дәүләтовның өлеше зур булды. Бу хакта Әсәкәй балалар яшь үсмерләр спорт мәйданы мөдире Гали Гаязов булай диде.
Что занимается? Гибалькей, например, зал барит пресс-корт школа, да. И на килевитте вчера, что кирек, и зур зал. Уже район, да, зал на Фараганде, зурра. И как площадка. Любой областной уровень соревнования, только ряд из глаза.
Татарлар белән бәйләнгән бер генә чара да эшмәкәрләрдән башка үтми. Хәзер инде татар эшмәкәрләренең исемлегендә 70-кә якын милләттәшебез бар. Оренбург татар эшмәкәрләре оешмасы әлбәттә буш урында төзелми. Мирхәдәр Фәзи исемендәге татар дәүләт драма театры каршында берничә ел дәвамында берлек фонды эшләп килә. Мөхтәр Хәсәнов җитәкчелегендәге әлеге фонд татар театрына ярдәм итү максатына чыгып оештырылды. Әлбәттә бу оешма сафында берлек фонды әгъзалары да күп. Барлык эшләр шулай берлектә башкарыла. Анда эшләрнең берсе туган телне сөйүчеләр клубын оештыру булды. Татар телен өйрәнү дәресләре башта шәһәрнең Хөсәен Ямашев исемендәге китапханада ачылды һәм бер ел эшләде. Аннан дәресләр Оренбургның Степной районында яшәгән укучылар өчен дә ачылды. Яшьләр арасында хәзерге вакытта татар теленең көчле һәм кирәклеге үсә. Бүгенге көндә бу ике курсларда 70-ләп кеше йөри. Шуны да әйтергә кирәктер, өйрәнүчеләр өчен клуб түләүсез, укытучыларга хезмәт хакын эшмәкәрләр түли. Бу хакта татар шкварлары исе Әнвәр Искандаров булай дип сөйләде.
Габдулла Тукайның бик зур юбилей үткәрелде. Безнең катнаш инде иң беренче бөтен бүләкләр организацияларына чакыру, яңа курслар ачтык. Татар библиотекасында башланды ул курслар, курсы татарский языка, курслар балалар өчен, студентлар өчен, анда күп апайлар да йөриләр курслар. Буш привлекать преподавательләрне, аларны методически разрабатывать. Бүгенге көндә ул курслар эшләп ята. Шәһәр бик зур булгач, Степной поселокта без тагын бер отделениесе. Барлыгы ул курста 70-ләп кеше центрда укый, 20-30 кеше Степной поселок. Балалар да бар, 5-нче класстан балалар бар, алар белән аерым барла. 2-нче ел слушательләргә аларга инде аерым бар. Менә быел башлаган студентлар бик күп, аларга аерым занятиялар алып барыла. Хәтсез генә кеше күңелләрен биреп киләләр, ул курсларга укыйлар, туган телен өйрәнәләр инде.
2011 елда Төбәкнең 2 район үзәгендә 2 мәчет ачылды. Берсе Плешановада, икенчесе Новосергеевкада. Һәм төзеләчәк 2 мәчеткә нигездә салынды. Беренчесе ул Телеган районы үзәгендә, районда яшәгән 20% мусламан халкына барлыгы бер мәчет һәм 2 дини йорт туры килгән. Киләсе елда төзелешне дәвам итмәкчеләр. Ә менә Абдуллин шәһәрендә төзелеше туктаган мәчет яңа сулыш алды. Шәһәр мәчетен төзү өчен акча җыю максатыннан марафон үткәрелде. Марафон вакытында 1,8 млн сум акча җыелды. Әлеге акчалар шәһәрдә 5 ел элек төзелеше туктатылган мәчетнең диварларын күтәрү өчен тотылачак. Оренбург педагогия университетының татар бүлегенә 3-нче ел студентлар кабул ителми. Ә педагогия клиентендә татар бүлеге аннан да иртәрәк ябылды. Менә бу Оренбургтагы татарлар өчен кайтарылмаслык зур югалту булды. Мирхәдәр Фәзи исемендәге татар дәүләт драма театры үз спектакльләре белән Татарстан, Башкортстан, Астрахан, Оренбург төбәкләренең район авылларында гастрольләрдә булды. Узган театраль сезонда тамашачыларга 5 яңа спектакль тәкъдим ителде. Икеләтә бәйрәм, 105 еллык озынлыктагы юл, Шәрнәк Сән Ямаш китапханасының һәм вакыт газетенең 105 еллыгын билгеләп үттеләр. Әлеге вакыйгаларны билгеләп үтү ул шишмә башында торучы милләттәшләребезне алтын приискалар булып та, очтан үлүше һәм каберләре дә билгеле булмаганнарны хөрмәт белән искә алу һәм данлау. 1906 елда оңарчы теңі болмаған милли китапхана эшли башлый. Вақыт исемле татар газеты дөнья күрә. Вақыт газетының дәвамчысы яңа вақыт менә 20 ел инде Оренбур татарларының яраткан басмасы. Бүгенге көндә 2000-нән артык тиражлы атналык татар басмасын барлыгы 2 журналист чыгара. Яңа вакытның мөхәррире Фәннур Гайсар бу хакта булай дип сөйләде.
Без инде күптәннән шул 2 кеше эшләп киләбез. Кадрлар мәсьәләсе кыен булып тора хаманда башлагандан бирле диярлек инде 2 кеше алып барабыз 20 ел буенда. Газетабыз алай бик зур түгел, атналык газета чыгып килә 4 биттә. Тиражыбыз 2000-нән артыграк һәм аны барысы да яздырып алучылар. Сатуға шығармыз газетаны. Әлбәттә инде ул өлкәнең барлык почмакларында да барып җитә, барлык авылларда да яздыралар. Менә бу тираж ул 2300 кулдан кулга йөри газета күршеләр алып укыйлар һәм башкалар. Шуңа күрә безнең хезмәт ярыйсы гына торала дип уйлыйбыз.
Икенче кешегез Әминә Каймуратова.
Татарстан Республикасының мәдәният министрлыгы тарафыннан мәдәният өлкәсендә күрсәткән хезмәтләре өчен дигән медаль белән бүләкләнде. Менә бу юбилей тантанасында бу инде әлбәттә Татарстаннан читтә яшәүче татарларның хезмәтен бәяләү безнең өчен бик зур әһәмияткә ия. Без моңа бик зур рәхмәтле. Медальне Бөтендөнья татар конгрессының баш референты Илдар Камилулы Минкараев тапшырды.
Киләсе елда үзгәрешләр көтеләм.
Әйе, көтелә. Күптәннән сөйләшүләр алып барган идек. Татарстан районнарында чыккан матбугатка Татмедиа агентлыгы атна вакыйгалары дигән кушымта эшләп бирә иде. Бездә инде менә чит регионнар сорау куйган идек Татмедиа каршында һәм алар бу елны айга бер тапкыр, әйне киләсе елдан ешрак итеп, атна вакыйгалары кушымтасы биреп барачаклар. Бу әлбәттә безнең кичкенә газетабызны, 4 битле газетабызны шактый гына саллы басмага әйләндерә, кызыкларак итә һәм укучыларыбыз да артыр дип ышанабыз.
Хсен Ямашев исемендәге 100 яшәр китапхана бүген дә үз вазифасын нәкъ әвәлгечә үтәп килә. Милләттәшләр өчен җыелу, аралашу урыны да булып хезмәт итә ул. Бер гасыр элек мусламаннарның хәйрия кучасына оешкан китапханада хәзер инде 50 меңнән артык китап бар. Фонд китапларының саны Татарстан ярдәме белән арта тора, диде китапханачы Вәсилә Шәрифетдинова.
Хәрурланып әйтә алабыз, безнең бик яхшы бүгенге көндә дә укучыларыбыз бар. Татарча да укыйлар, русча да укыйлар безнең китапханада инде. Орыс китапларда, башка китапларда бар.
Оренбург 20-нче гасыр башында татар китабы басу, татар матбагаларын дөньяга күрсәтүче үзәк булып таныла. Ә бүгенге көндә анда гомер итүчеләр, әлеге эшләрнең шишмә башында торучыларны һәм аларның гамәлләрен онытмыйча дәвамчылар булып калырга тырышалар. Оренбурдан еллык күзәтү белән Азатлык радиосы өчен Фирүзә Абсаламова.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда издеп отурам.
Интернет ачам да, azatlik.org сахифасын аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, кызган таба тапшыруына чакырабыз. Казан федераль университетының юридик факультетында һәм Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтының 2-нче курс студенты Гөлнар Шакирова татар эстрадасында яңа кеше. Казанда туып үскән кыз әтиенисе ярдәменә таянып җыр сәнгатендә үз урынын алмакчы. Яш башкаручы Гөлнар Шакированың теләк максатлары белән кызган таба тапшыруында Рөстәм Исхакый танышты.
Таба Кызган тоба.
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында Кызган тоба яшьләр тапшыруы һәм безнең бүгенге кунагыбыз Гөлназ Шакирова. Гөлназ Казан кызы, берничә университетта укый. Һәм Гөлназ нәрсәсе белән үзенчәлекле кыз, менә татар эстрадасында яңа кеше әле, беренче адымнарын атлый. Гөлназ, менә шуннан да үзең белән тулырак танышып китик әле. Татар телен ничек беләсең икән? Кайсы гимназиядә укыдың?
Исәнмесез, кадерле тамашачылар. Миңа 19 яшь. Хәзергә мин 2 институтта укыйм. Ул Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университеты һәм Казан дәүләт университетында юридик факультетында укыйм. Мин 155-нче гимназияны, ул татар инглиз гимназиясен бетердем.
Димәк, син татарча гына түгел, инглизчә дә беләсең инде.
Әйе, эскенә беләм.
Әлеге менә татарша гына җырлар җырлыйсың. Әле инде русча җырлар да бармы?
Русча җырлар яздырам үзем өчен, ләкин Татарстанда инде әлбәттә татарчаларны җырларга кирәк.
Татарша беләсеңдер инде гүнәс җырчылар бик күп. Хәтта кияның түгел саны да юк. Кемдер әйтә 500 ди, кемдер әйтә 1000 ди. Менә син дә Аллага тапшырып кирип киләсең шушы сәхнәгә, шушы эстрадага. Инде уйлар белән, инде теләкләр белән керәсең инде син.
Мин инде 5 яшьтән музыка белән шөгыльләнәм. Моңа әнтиәнимә бик рәхмәтле, алар минем иҗатымда бик зур роль уйныйлар.
Син аларның бердән бер кызым әле?
Юк, минем әле өлкән апам бар.
Сез икәү?
Икәү.
Ә икенче апаңның
исеме чи?
Лилия апам.
Әйе, менә 5 яшьтән инде җырга омтылам, ул минем күңелнең ашкыну, дәртләнүе. Шуңа күрә үз юлымны сайладым инде.
Юлларың берничә әле? Юридик факультет, юридик юнәлештә һәм инде сәнгать юнәлешендә.
Минемчә, киләчәктә төрле хәлләр була инде тормышта. Һәм юридик специальность миңа артык булмас дип уйлыйм.
Ә ни өчен нәкъ менә юридик факультетын сайладың?
Менә минем апам да юридик факультетын тәмамланды. Аның адамнары артыннан бара.
Бу инде киләчәктә Татарстан Россия демократик дәүләт булыр да һәм бөтен канунлар үтәлеп барып, шул канунлар буенча яшәргә җиңелрәк булсын өчен сайладыгыз.
Әйе. Законнарны белергә кирәк һәм миңа кызыклы юрист специалисты.
Мәдәният һәм сәнгать университетына керергә үзең теләдеңме әллә инде кемдер тәкъдим иттеме?
Үзем теләдем.
Чөнки кайбер җырчылар җырлыйлар да куялар инде концертта. Аларны Венера Ганиева монда, башкасы күрә дә һәм әйтә, әйе әле Гөлназ монда, Әлфия менә Мәдәният һәм сәнгать университеты бар, безгә килмәссеңме?
Юк, мин үзем сайладым, үзем теләдем Венера Хатның кафедрасына керергә һәм Аллага шөкер анда укыйм. Минем педагог, вокал буенча Клавдия Захаровна Щербинина, ул Венера Хатында укытты. Хәзер менә мин аның классына эләктем, бик шатмын, бик тәҗрибәле, миңа бик ошый.
Әле тулысынча көйләнеп бетмәгәндер әле тавышың, әле син процесста?
Юк, әле мин процесста, икенче курс кына. Мин музыкаль мәктәпне бетердем.
Димәк, син гимназиядә укыганда ук мәктәптә дә укыдың?
Әйе, ике җирдә укыдым, ике мәктәпне. Вокал буенча һәм фортепианода уйнадым. Күбрәк фортепиано буенча конкурсларда катнашкан идем.
Димәк, син фортепианода уйный беләсең инде?
Беләм.
Ә башка уен коралында?
Юк.
Ә менә бу беренче җир, ялгышмасам, инде җир әле.
Әйе, мәхәббәтсез булмый дөньяда.
Тамам, син аңа клип төшердең.
Клип тә төшердем.
Казанның
түбәсендә.
Мин түбәсендә. Күп катлы йортның түбәсендә. Ничек яхшы булай сайланды ул?
Ну, минем уйлавым буенча булган идем, именно крышада.
Түбәдә.
Түбәдә я. Җырның тексты буенча һәм минемчә бик шундый необычно булып чыкты.
Кем төшерсең?
Клипны Влад Петров төшерде. Ике
көн. Акча алдым.
Юк.
Хәзер бит клип төшерү кыйммәт тора.
Ну, финанс якларын минем әти-әниләр хәл итә. Шуңа күрә мин белмим. Ә җырны инде данлыклы композиторыбыз Аскар Усманов язды.
Анысы да кыйммәт булган димәк. Аскар Усмановның көйләре аның кыйммәт композитор санала ул Татарстанда.
Ул миңа шулай ук әти-әнинең бүләге туган көнгә иде.
Ә сенең туган көн кайчан?
3 июль көнне.
3 июль?
Әйе.
Һәм әтиең шундый бүләк ясады
микән? Шундый бүләк, әйе.
Җырыны да үзләре сайладылар. Әллә инде синең?
Юк, инде мин процесста катнаштым. Сүзнең авторы Лилия Салахутдинова, бик талантлы кеше. Аскар белән без сөйләштек инде процесста. Нинди җыр, телим, нинди сүзләр. Анда конкрет мәхәббәт тарихы юк бу җырда. Шәхси шулай эшләдек. Чөнки мин әле шундый яшьтә, минем шундый драматик вакыйгалар
булмады.
Әйе, тормышта булмады.
Булмасын да инде.
Гомуми мәхәббәт турында җыр.
Син нәкъ менә мәхәббәт турында җырларга булдың. Ялгышмасам, Итифак Унтыңлысың, Итифакны, Зөлфия Камаловны ялгышмасам. Менә алар бит башкача җырлыйлар. Ә син менә гомум темага мөрәҗәгать иткән.
Чөнки мәхәббәт инде ул мәңгелек тема. Инде күпме җырлар, шигырьләр, вакыйгалар инде мәхәббәткә нигезләнгән. Бу җыр минем өчен девиз шикелле булды һәм хәзерге вакытка мин мәхәббәтемне очраттым.
Мин инде тыңлаучыларга айтып китәм, зәңгәр күзле Гөлназ, ялгышмасам.
Әйе.
Һәм бик мөлаем тутар, сәхнәдән дә тыңлаучыларга, тамашачыларга да матур күренер дип ышанып калам. Чыннан да сәхнәгә чыгу сине куркытмыймы әле? Күпме сәхнәләргә чыктың?
Куркытта, бик дулкынланам һәрбер шигырь ясаганда.
Бисмиллалар укыйсың?
Әйе, әлбәттә,
дәвәләр укыйсың.
Әйе, дәвәнием, әбием, өйрәтә, әнием йоклар алдыннан һәрвакыт дагалар укыйбыз. Зур үшінде шығаш болды Татнефть аренада Татар радиосының 10 йыллығында шығаш жасадым бұл жер білен.
Анда сені шақырдылар ма, әлі нешекі тәғдім еттілер ма, кімдер?
Жер әзір болғаш, дискіні онда тапшырдық, ғам мені шақырдылар.
Ғам бұғым ма, сен үшінде тәғдімдер болса әзір ма, татар дискатурларында, татар концертларында шығаш ясарға?
Әй, әлбәтті. Бик қызық болар еді. Менімше көбірек шығыш жасарға керек. Кішілер сені танысынар үшін сенің білен.
Сенің жаның таның білен әзір енді, әйбет?
Әйе.
Муақытлы шағына төгіл, хам алға табата жырлар ижат етерге, дейсін, ниет дейсін.
Әйе, менім планларда қазір оқыны бітірерге, жырларға, яңа жырлар яздырға
хам. Деп, оқыны тезгіне бітір алмайсың бітірді, тағам үш жыл керек.
Ну, параллельно енді жырларға хам.
Тамаша шыпет аңа тез керек. Мені сен бір жырдың тәғдем еттім, олар енді екінші жырыңын күтеді. Әгер енді еллар бойы көтседі, олар сені ұнытырға мүмкіндер.
Қазір мені проект ясы біз яңа татар халық жырларын яңаштырып, бірер нәрсе ойлы біз мені шолай.
Татар халық жырлары дейдің, олар сен ашу емес, сен олардың башқара аласың.
Ұшы.
Хам сенің репертуарда нендей ерек жырлар болар екен?
Мені бек Ризда Хиярова жырлары ұшы, Рустам Яхин. Ретро жырлар көбірек. Оны яңаштырып, менімше бек қызық болар еді.
Сені кімдер тыңлар екенсің? Сен яш, шебер, тұташ, хам сен яшташларың үшін бірінші жатта қызықты болар едің. Жоқ, сенің кіп қозандағы тұтар яштар үшін.
Не, біраз менің тілегім үшінде мақсатым. Өз тамашашын табырға, ғам аның үшін жырларға. Мен барысына да ұшырға тілемем, әйбәт болар еді, ләкен өз тамашашын табырға, менімше ол мүхімірек.
Альтернатив татар жырларын сен қоян ешіттің кімнен анда, енді башқарушылар?
Шахар яшлары татар альтернативасын бек ярата.
А сен яратасын?
Мен да тыңлайым.
Сен шахар яшларының бір уәкілі. Нәрсе тыңлай біздің татар яшлары?
Мұғайны, Зүлфия Камалованы, Иттифакны тыңлайлар. Олар мені яңа шахар мәдениетін тудырды. Менімше шынды яңа юнәнішлерге ерік білірге керек.
Қызған тоба!
Ә хоббиларың нендей соң? Татар қызы ол түрлі хобби.
Вақытым бек аз, екі жерде оқығаш. Хоббиларым спорт бойынша мен зор теннис білен шығылданам, бассейнға ерем. Менімше спорт бек керек.
Ялашмасам сен яқшы ғайладан, хәм әтиенілерің яқшы ғынашылдар, хәм сен бөтен мүмкенетлер тудырылған.
Ну, тұрышалар алар бек бізнің үшін, апам үшін, хәм менім үшін.
Хәм енді мен шушы ижатыңда да әтиені зор өліш кірдің.
Әйе, бек зор.
Аларның бәйрәмдерінде нинде жырлар жырлайсың, мысалы аларға бәлкі бағыштап шиғыр шығарғансың.
Әлбәттә, һәр вакытта қонақлар жиылғанда біздің жырларға сұрайлар.
Біздің кімді?
Мені де Лилияпан, Лилияпа менің солай ат музыкал мектебін бітірді. Ләкин ол өзі үшін ғана гитарада ойнаймын.
А сен ойнамайсың?
Жоқ, мен ойнамаймын.
Апам гитарада ойнайды.
Апам гитарада, фортепианда. Менің рұқсат бермеді директор, сенке бармақлар өзгере.
Хоббилардан мына ашырға пішіру, рәсім жасағанда шығар шығару, интернетте бәрімізде отыру.
Ашырға пішіруге яратам, ләкин мені бек ерік бермейлер, сенке апам хам әне кухнеда.
А сен апаң неше жасың?
23.
А, сіз әлі бірге тұрасыз?
Иә, бірге тұрамыз.
Әлі ол кеуде түгіл. Әгер апаң кеткен болса, сенге көбірек іш болады.
Ашырға пішіруге менің яратқан ризық манты. Өзім оны пішіруге де үйрендім.
Бәлішлер,
бәлішлер, әйе, ну татар милли ризықтарын бек яратам.
Өзіңіздің ниндер ғайла бәйрәмдері жоқ па? Татарша өткерілет тұрған. Ғұмман сіз ғайлада татарша сияшасыз ба? Татарша бәйрәм етесіз ба?
Татар мұсылман бәйрәмдерін
өткәресіз?
Өткәребіз, әйе. Құрбан бәйрәмінде хишіксіз дәуенеге ереміз.
Әмінә бұлай, өз арасы ешкінді әтияне білән, сіз әтияне деп әйтесің?
Әнием, әйтием, әйен.
Мам, папа түгіл ме?
Ну, мам, папа да. Әти білән көбірек біз татарша сілешәбіз. Әнием білән, русша да татарша да.
Әнішеп алай ол? Шулай иеленгем, шулай қабыл етілгем, әлә көршілер, бүтін қазан, шулай сілешкінгі, шулай сілешәсі.
Бүтін қазан, шулай сілешәйе.
Ә, дұстар білән жүк сияшасы. Нендей сенің дұстары?
Қазан Дәулет университетінде көбірек русша әлбәтті сенешәбіз.
Юридик факультетте.
Иә.
Алар өздері татарлар, әйме? Есімдері,
фамилиялары татарлар? Жоқ, татарлар да бар, руслар да бар. Мына біздің бек қызық, рус есімдері һәм фамилиялары өздері татарлар деп ертелер русларын. Мұсылман кішілері, ислам дінін қабыл еткендер.
Әмін алар сені тыңлар ма екен?
Тыңлар, әйе, олар менің
үшін. Олар білелер ме сені жерде бастағаның?
Білелер, бек сейнелер менің үшін клипіне де қарайлар, қызықсына бар. Хәм татар эстрадасын білмеген кішілер менің ашағыны біле.
Ә, татар эстрадасын білмеген кішілер бар ма?
Әйе, бар, қызғанышқа қаршы.
Не үшін екен ол? Олар телевидение қарамдар, интернетке кірмейлер ме?
Бу миңа да бик сәер тоела. Чөнки алар Татарстанда яшиләр, шундый метрларны белмиләр. Хотя бы метрларны белергә кирәк минемчә.
Алга таба сезне белерләр дип ишанам инде.
Я.
Мәдәният һәм сәнгать университетында инде башкачадыр.
Сөйләшү дә башка.
Татарчама.
Әйе, күбрәк татарча сөйләшәбез. Уку процессы да башкача бара. Анда күбрәк иҗатка нигезләнгән шундый сәнгать кешеләре барысы да. Биебез, җырлыйбыз, төрле концертлар үткәрелә.
Син хәзер 2-нче курсның яртысын үтеп барасың. Кышкы сессия барасың. Сессияләрне яхшы ябасың, бишле оқысың.
Ой, менә мин мәктәпне алтын медальгә бетергәнмен, апам шикелле. Ә менә сессиялар авыррак бирелә, чөнки 2-нче урында укырга авыр, ләкин тырышам 4-лүгә, 5-лүгә ябырга.
Әни өчен берсеңне сайламадың, башта берсен укып бетерергә, аннан икенчесен.
Беренчедән бик кызык була ул. Икенчедән менә Казан дәүләт университетына керсәм, мин инде җырларга ул һәр вакыт кирәк, көн саен. Аннан соң инде тавыш та үзгәрә.
Ә менә көн саен дидең, син җырлыйсыңмы әллә көн саен?
Ну, көн саен түгел, упражнениялар ясарга кирәк, ул онытыла.
Ә тиянең, кызым, сиңа авыр булыр дип, туктале берсен генә укы дип әйтмәдең?
Әнием миңа бик булыша, әтием дә.
Ә алар нинди белемле?
КХТ-ны бетерделәр, икесе дә бергә укыдылар.
Техник кешеләр.
Әйе, техник кешеләр, инженер.
Ә кем булып эшләр?
Әнием өйдә утыра хәзер, миңа булыша. Моральный поддержка да, шулай ук ул кайвакыт миңа семинарларны да язып.
Язарга булыша. Ул синең заманча әни инде, аңлавымча.
Әйе, бик заманча, без аны
СМС,
әйе, СМС-ларны да язарга өйрәттек. Хәзергә менә интернетка чыгарга өйрәтәбез.
Контактта утырамы?
Юк, контактта утырмыйм.
Син генә утырасың?
Мин утырамыйм.
Син пара үзе утырасың?
Контактта утырам.
Синең белән кызыксынган кешеләр ничек эзли ала инде?
Гөлназ Шакирова. Анда күп, конечно, Гөлназ Шакирова. Ләкин 155-нче гимназия лицейлар.
Табалар.
Әйе, табалар.
Ярый, Гөлназ, бик зур рәхмәт сиңа. Менә күп нәрсә белдек синең турында, әле синең беренче адымнар.
Иң бик зур рәхмәт. Сезне киләсе яңа еллар белән котлыйм. Бәхетле булыгыз.
Әйе, бәхет. Менә яңа ел тагын сорарга оныттым инде хәзер исеп килә. Ничек син каршы аласың яңа елны? Яңа буын татар кызы, татар туташы буларак.
Башка елларны мин яңа елны һәр вакыт әтием белән, чөнки ул гаилә бәйрәме. Менә быел яраткан кешем белән.
Нинди теләкләр телисең килә? Гөлназның менә тыңлаучыларга беренче әңгәмәсе Азатлык радиосында һәм ул безгә теләкләр җиткерә.
Яңа елда бәхетле булыгыз. Сезгә күңел тынычлыгы, яңа ел шатлыклар, бәхетләр китерсен, борчулар булмасын.
Амин, шулай булсын. Гөлназ, бик зур рәхмәт.
Килүеңә,
укуларыңда уңышлар. Сессияне шушы ярты еллыгына уңышлыгына тәмамла. Һәм инде иҗатыңда яңа җырлар көтеп калабыз.
Рәхмәт.
Димәк, Кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта булды. Татар эстрадасына беренче адымнарын атлаучы Гөлназ Шакирова.
Яш башкаручы Гөлназ Шакиров белән Кызган таба тапшыруында Рөстәм Исхакый сөйләште. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.